Og svo að svona eftir að stjórn hreppsins var svona styrkari þá umtlega hlutverk framfærafélags orðið minna.
Já, það var náttúrulega allt annað þegar náðu hér meil við þetta í hreppsnefndinni. Þá var, kom það mest niður á hreppsnefndamennina að allar framfæri sem hér voru til þetta leit. Það var farið að byggja skóla hér og þá var farið að vinna af krafti í því að leggja vatn og vegi og allt það sem mest lág á svona.